11:30 minutu, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian, eta asteazkenetan egin ohi dugun bezala argazki begira jarriko gara, eta gaur Bosto Fotoko Gari Garaialde gurekin, egunon Gari?
Kaixo, egunon.
Argazkiak hartuko ditugu izpide, karekin, ongi ikasi dugu lezioa, eta gaur hori bezala, hiru argazki ekarri dizkiguzu, eta gogo eta bat baina gehiago ere ziur, hiru argazki esanguratsu, azken denbora hauetakoak, bata New Yorkekoa, bestea Parisekoa, eta bestea Euskal Herrikoa. Komunean dutena, begiak, begi erraldoiak agari direla hiruetan.
Bai.
Laburpen bezala.
Begi erraldoiak igual da, lehenengo biztan komunean dutena edo ikusten duguna, edo azaltzen da, baina berez nik uste dela, protesta egiteko dugu, protesta batian jendean gana iristeko klabe bera edo erabili izana. Hor ere begiak sartzen dire, baino ez dire begiak bakarrik da, manifestazio desberdinetan, ba pankartak eta erabilioi diren bezala, ba gerotak gehiago bilatzen dire beste mezu batzuk, mezuak zabaltzeko beste modu batzuk, eta hor klabe bera edo truko bera erabili izana, nik uste hartu nahi duela. Ez dire, normalian argazkiak nahiko berriak hartzen ditut, hemen bat ez da horren berria, lehenengo argazkia aurreko hilabetekoa da, oindela hilabete bat aterata New Yorken, abenduan 13koa gainera, eta bueno, hau da, ez dakit hemen komentatu dugu, baina bestela jendeak ere jakingo du, ba nola estatu batuetan azken hilabete luzetan arazo dexente izan dituzten, edo bintzat gure gana iritsi diren arazo dexente izan dituztela, ba poliziak gazte beltzak ba nahiko erres hiltzen dituelako, edo bintzat ba betiko arma bat zeukalakoan edo oso erresegitu tiro jendiari eta kasualitatez edo ba jende hori gehienetan beltza izaten da, eta bueno, pixatorren inguran edo manifa desente egin dire, Fergusoneko asunto guztia asko entzun da, eta hau berez da Nueva Yorken egindako manifestazio baten irudia, eta ikusten da manifestazioa aurrez edo hartuta jende pila bat, kartel desberdinekin, horre erabili zuten Black Lives Matter eta I Can Breathe edo We Can Breathe edo lako mezu desberdinak, baina hemen ikusten da aurrian kartela handi bat berez da 8 puskatan egindako argazki bat, eta dire begi batzuk, begi handi batzuk ikusten dire.
Beltzaran baten begiak.
Bai, berez da Eric Garner. Eric Garner da aurreko uztailan, 2014ko uztailan Nueva Yorken poliziak, bertako poliziak hil zuen gizon beltz bat zen Eric Garner, eta bere argazki batetik atera zuten hau, baino gainera hau da Parisen bizi den kale artista bat, edo kaleko gauzak egiten ditun, kaleko artea edo egiten duen artista bat, JR edo izenekua, eta haren lan bat omen da, eta haren lan hori hartuta, begi horiek hartuta, manifestaziora hola joan ziren, eta egia da oso oso impactantea gelditzen da argazki hori. Nik badaukat kamiseta bat ere gainera, jazarra gutxi jazten dut, baino begi batzuk ziren kamista beltz bat, eta hola bular parian begi handi batzuk, eta jartzen zuen oso dio, eta egia da ez dakit zertzen gogorragoa, mezua edo begien
espresioa
hori, ez da, eta hemen pixkat hori dago, oza, begi handi batzuk dire guri begira daudenak.
Bai, eta badu horrela betik gora egindako begirada baten itxura baita ere.
Bai, orduan indarra handia dauka irudi horrek, eta pixkatu hori erabili zuten manifestazioaren ez dakite buru bezala, ez dakite espontaneo izan zen, edo jende multzo batek egin zuen, edo manifaren organizatzaileek ala erabakita egin zen, hori ez dakigu, baina bueno, gila daulako arrazio bat atera zela, eta oso irudi indartzua eman zigun. Azkenean Jessica Christianek egindako argazki bat da. Eta esango dut hiru argazki hauen aukeraketa ez dela neria izan. pixkat hasieratik azteko, nik ezagutzen nitun argazkiak ikusten euskan, hola, banaka eta soltian, eta aurreko hilobetien eta horrela, baino gero Lander Arbelaitzek, argiako kasetariak, ba, aurreko larun batean Donostian izandako manifaren arira edo, ba, tuit bat egin zuen, txio bat egin zuen, eta berakor hiru argazki hauek sartu zituen, hain erabiliko ditu nire argazkiak, eta bueno, pixkat hortik sortu zait neri, ba, berak eman zuen mezu hortatik edo, ba, pixkat hitz egiteko gogoa, ez da?
Bai, nik ere ikusi nuen bere txioa, eta bai, atentzioa eman zidan, hiru leku desberdin, urrun daudenak, hiru mobilizazio ezberdin, eta ideia bera erabili izana, pankarta gisa erabiltzeko, bueno, akaso horri buruz egingo dugu eta maieran.
Bai. Gero bigarren argazkia da, oaindala bi asteko, oaindala aste terdikoa, urtarrilaren 11an Parisen egindako manifestazio jendetzu hori, ba Charlie Hebdo kasetaren aurka edo bertako langileen aurka egindako atentatuak salatzeko egintzen manifestazio handi hartako irudi bat da. Eta hontan ere azaltzen da, argazkia desberdina da, argazkia gora gotik hartuta dago, ez daie etxiak ikusten, jende multzo bat ikusten da, eta hauek ere badaukate ba beste 6 edo 8 puskatan egindako ba beste begia handi batzuk kasu hontan betaurrek gizon txuri bada eta betaurrekoak dauzkan gizon bada eta dirudienez nik ez dut hori lortu baino txoritxo batek laguntza esku bat bota dit eta dirudienez txap edo da Charlie Hebdoko kasetako zuzendari oia. Eta idea bera da, orduan da jende multzo bat, haren begilekin, eta hau ere, ez dakit nahitan nahi gabe kasualitatez edo zer, baina hau ere JR artista honen lana edo omen da. Eta honek ere, ba indarra duka, ez da gaina argazkia, nik aukeratuan argazkia, ba ikusten da jende buru txiki pila bat, eta buru hoien artean, ba begi hori gaina, hori da oso frontalak dire irudi hauek, argazkiak dire eta orduan guri begira dago eta orduan ba ez dakit nik uste dut asko ukitzen gaitu, osea guri zerbait esaten dabiltza, no? gu ukitzen gaituzte.
Interpelatzen zaitu, ez begira horrek.
Topatzen zuen itzen, gu interpelatzen gaituzte eta iritzet horratik ere ba oso esanguratsua eta bueno, ba pixkat lortzen du honek, ezta? Ba pixkat zaretan muitzia eta manifaren ba argazki irudi desberdin bat eskaintzeko aukera ematen digu eta pixkat argazkilari hori edo horrekin jokatzeko aukera.
Eta kuriosoa New Yorkekoaren kasua bezala, 8 puskatan dagoela bai. Banatuta, ez? Pankarta itxura hartzen duen mural ibiltari hau, bai. Txuribeltzean baita ere, aurrekoa ere txuribeltzean egina delako New Yorkekoa eta Paris ko baita ere, naiz eta bueno, pertsona txuri bat, antiojuduna eta Charlie Hebdoko zuzendaria dela bueno, ulertzera ematen duena, baina bai, modu antzerakoan eginda egilea ere bera delako.
Hombre, hori da, egile bera da, orduan nik ezakit egileak berak egin duen hori ez dut lortu jakiterik, ja egileak berak idea egilearena den edo baitare neurri hortara ekartzea eta 8 puskatan zatitza eta guzti hori ere egilaren lana den. Ni horraino ez naiz iritsi, hori ez dute jakiterik lortu, baina bueno, ba egila da prestaketa edo berbera dela. Eta bueno, argazki hau Charles Platio edo ez dakit nola esan, nola irakurri, holako argazkilari batena da. Eta honekin iristen gera aurreko larun batian Donostian egindako manifaren irudi batera. Manifa egin zen, jakin guztien bezala, aurreko astian euskal preso politikoen abokatu batzuk eta bueno, ba, horri inguruko jendearen aurka sarekada bat egon zen, eta sarekada hori salatzeko edo manifestazio egin zen Donostian. Eta hemen ere azaldu da argazki bat, Dani Blankok argiarako lan egiten duen argazkilariak berak ateratako argazki bat hartu dut, gero nik leku gehiagotan ikusi dute figura honekin edo jokuak egiten, baino da ba aspalditik ezaguntzen dugun presoen inguru kamisetatan eta nik zut baita herrerarako garai bateko herrerarako martxanta erabiltzen zen ba marrazki bat, ezta, eta da ba ziega bateko leihotxoa izango balitz zela eta atzetik begi bat, osea bi begi barkatu guri begira ikusten dire kartzelako barroteak eta bueno ba begi barruan badauka gero marrazkia Euskal Herria zaute ikurrina talako gauzak, baino bi begi horiek dire berriro, ez da. Eta pixkat ba, joku hori hartu zen. Nik ez dakit, hau egin zen, beste aurreko kasu horiek ezagututa, edo hemen berri honi joa, ez dakit, ze puntroño izan daiteken gauza hauek improvisatuak edo jende multzo batek erabakita, edo ofiziala den, hori ez dakit, hortaraz nahi saltzen, baino bai da, bueno, ba joku bera hartu da. Eta hemen bagabiltzan ikustot azkeneko urtetan, ez hemen bakarrik leku gehiagotan, baino nik ustot gu berandu iritsi gerala edo, eta da manifestazioak eta bueno, beste ekintza askotan, jakinda prentza etortzen dela eta prentzak argazkiak atatzen ditula, ba argazki hoientzako edo bueno, irudi hoientzako zerbait desberdina eskaintzera joateko pentsamendu hori, ez da nolabait, publizitate edo marketing trukoak erabiltzea, ba berez gertakizun horreri edo manifestazio horreri edo ekintza horreri laguntzeko nolabait munduan zehar zabaltzen.
Eta hoi hartzu nahi izan dezan argazki horrek, horrek.
Hontan itzultzen naiz berriro honen Landerren txiora, eta Landerrek erabiltzen zituen hiru argazki aparte, erabiltzen zituen Twitterren erabiltzen diren traola edo hashtag horlako hiru, eta dire argazki bakoitzarekin zihoaztenak edo. Lehenengoa zen estatuatuan abiltako Black Lives Matter, bizitza beltzak ere ajola dute, bigarna da Jesui Charlie, erabilitakoa Frantzian, eta azkena da Jesui Bask, edo pixka temantzeuna Frantziakoa baliatuta edo, eba Euskal Herrirako erabili zen beste traolari. Orduan, honek ere, egia da traolarena oso mugatua da, ze Twitterrako bakarrik balio du, baina hau ere komunikazio tresnak dire, azkenean da, indarra emateko eta zabalpena edo errazteko edo laguntzeko erabiltzen diren azkenean marketing trukoak dire. Ni horretzen ez guk oain dela bizpairu urte egon zen Donostian neska bat, kurtzo bat ematen biegunetakoa, Bartzelonan lan egiten duen berez argazkilaria zen, baina horrelako kaleko ekintzetarako marketing kanpainak edo antolatzen zitun, oso interesgarri izan zen, eta bueno, jende askok ezagutuko ditu bere beraien lanak, jakin gabe beraienak direla, eta adibidez bat da, nola ziren egiten ziren eskratxak eta etxegabetzen inguruan, si se puede pero no quieren, zirkulo berdiak eta zirkulo gorriak, ez da? Eta hauek izan ziren beraien asmakizunak eta holako gauzasko dituzte eta oso potenteak zirenak, eta haiek esaten ziguten zerbait bilatu behar da, horren beste argazki daude, horren beste irudi daude prentzan, bazuk zerbait bilatu behar duzu, errazteko irudi horreri, ba erabidetan bide bat egin dezan, eta jendean aino itxi daiteken, eta azkenean zure mezu hori, edo zuk zabaldu nahi zuen mezu hori, ba jendean aino iristeko.
Eta argazkilari bezala eskertzen da, horrelako, bueno, irudi esanguratsua eta aurrean duzunean, akaso errezagoa, erraztuko duzuen lana, ina hundi batean?
Bai.
Eta irudimena lantzeko akaso mugak ere zarriko ditu?
Normalien eskertu egiten da, edo nik bientzat eskertu egiten dut, egia da askotan nahi gabe erori zaitezkela, zu zure begirada ematera joan beharrean, beraiek eskaintzen dizuten idea hortara erresegi erori zaitezke edo hortara bakarrik. Baina, bueno, berez nik uste eskertu egiten da, zegaina manifestazioetan nik askotan esan dut, manifak ja gertatzen dire, denak oso berdinak dire, ez dakizu nola egin zerbait desberdina egiteko, ez dakizu nola deitu atentzio, ez dakizu nola egin zure argazkiak bide hori egin dezan, eta adibidez, azkeneko urtetan Euskal Herrian hartu dire bide batzuk, eta dire, gure esku dago egin zitune kursaleko nola zen, kursaleko
Oialen
aterkiekin ta egin zen historiura,
bai.
Atezateko erakere egin zutenan zurriolako ondartzan beste horrelako figura bat, egin, adiez aurreko azteko Bilboko manifestazioan ere, argiekin egin naizen jokura, hortik, guzti hori hortik dator da, irudi desberdin bat ematia, basatuna, ez da, mezu horreri laguntzeko. Hala ere, nik hemen daukat kezkatxo bat edo, eta da, ez dakit batzutan ez ote zaion indar gehiegi ematen estetika horreri bakarrik, eta ez dut zango mezua falta denik, mezua berez manifak edo ekintzak badu mezu bat, baino batzutan gertatzen da, idea horrek edo gertakari horrek ez baldin baduka bere tokia edabidetan, nahizta oso argazki esanguratzu izan, zaila da bere bidea egitea. Eta adibidez, ezin dugu konparatu munduan, mundu mailan edo oksidenteko edabidetan ze harrera zuen Parisko manifestazioak, nola ukitu zuen mundua Parisko atentatu hauek, edo aurreko asteko gure herriko atxiloketa hoiek. Tuan hor oso ondo dago olako gauzak itea, baina batzutan ez dugu lortzen bide hori horregatik, ez da, berez daukaten toki hori zaila delako bazukan kasartzea. Ja, kasartzen duzunean erresago da, baina eta hori niri gertatu zait adibidez.
Baina hori partaidek ere emango diote, ez? Parisko argazkian mundu ia osoko mandataria zuden.
Partaideak bakarrik horrek ere bai, esan dut berez dauka notiziak mila gauzegatik, ez dakit, notiziak edo gertakariek edo daukate jendeak modu batera hartzen ditu, beste modu batera presentzia badaukate edabidetan lehenagotik. Ez da gauza bera, nik ez dakit, mila aldiz izan dugu, adibidez Parisko atentatu baten una masa lagun hil diren, edo Somaliako atentatu bat, edo Nigerian bertan Boko Haramek 500 lagun sekostatu ditunean. Oan hor badago gure eskala bat edo guk badugu, eta ordan lehenengo gauza hor gora egitea da. Irudi horiek lagundu egiten dute, egia da lagundu egiten dutela, baina batzutan ez duzu lortzen, eta adibidez niri irutzait beste uneko manifako begi horiek erabiltzea oso ideia potente iruditzen zait, baina uste dut ez duela lortu zezaken bide hori egitea, edo Bilboko argilena. Eta gauza bera gertatu zen neri, Jone Libreko Durangon egin ziren, Durangon ez barkatu, Gernikan egin ziren ekintzaukin, Aterki Naranjen irudia eta han egin zen, han bilatu zen jokua, oso potente iruditu zaidan. Berez, joku handia ematen zuena bai iruditarakota, baino ez zuen lortu salto hori ematia. Eta hori da, ez da joku hori, nola egin hori bilatu behar duzu, baino horrekin bakarrik ez zera iristen. Eta hori da traolak bezala, ez da, traola batek funtzionatzen du, oso ondo dago Jesu Ibask asmatu zen edo jarri zen, baino Jesu Itxarli jende askok beretzat hartu zuen, bere egin zuen, zer ikusirik ez zuen amobideakin bere hartu zuen, eta Jesu Ibask guretzako gelditu zen, ez da, orduan hor dago, oso ondo dago komunikazio lanak dire, eta holakotan jarraitu behar dugu, ez nago hori kritikatzen, argi dokator jarraitu behar dugula, baino, iruditzen zait batzutan esote geran, ez dakit zergatik, baino, ez gira iristen, eta falta zigulako tik tiki bat, baino, alare oso ondo iruditzen zait, hartu dugulako bide hori, etzate, ondo dago manifestazio bat egitea, baino manifestazio bat egiten duzunean, enteratzen gera edo bertara joandako 50-ak edo 10.000, baina hortik kanpora zerbait egin emalde duzu, prentza baliatu behar duzu. Eta prentza baliatzeko, beste gauza askoren artean, irudia ere baliatu behar duzu, eta irudia baliatzeko olako trukuak edo olako marketing kanpainan erabiltzen diren gantxok erabiltziak, oso idea ona da, eta nik uste dut pixkat hortik jarraitu behar dela.
Ia, estetika horrek eta aipatzen zenuen marketing kanpaina edo pentsaera horiek laguntzen duten horrelako mobilizazioak beste eraginkortasun bat izaten eta urrats berriak ematen, hori delako azken aldian ere, askoren artean dagoen sentsazioa, erantzunak bai, baina ez oteari diren errepikatzen eta irudimenaren beharra baita ere urrats berriak emateko eta sartuak gauden edo gaituzten espiral moduko honetatik irteteko ere, estetika ere horren mesaetan jarri, baina estetikatik haratago ere esango dugu.
Bai, ez dakit, badaukate helen zangut, zanduan goza zangut, ez dute zango, larun bateko manifak ez zuenik edukinik. Argi daukagu badaukara, bagenekin zergatik zen manifa, 16 lagun atxilotu zituzten inolako fundamentorik gabe, eta manifestazio bat egitea horren aurka horreia berez nahiko mezu badu, baina gero mezu hori izteko askotan betiko azatu, ez da, zuk egunkari bat ireki, bintzat garai batian papereko azienen eta ireki egin zitezkenean, irudiak lehenengo golpe hori edo maten digu, eta zuk irudi hori lortzeko, zure manifestazioko irudia jarri desan, ez bertako egunkari bat, eko hori erretxago izaten da, baina zure herritik pixkate nizotakit, ba, Madrideko edo Kuenkako edo Zaragozako edo baita Londresko edo Nueva Yorkeko egunkari batek jarri dezan zuk argazkian zerbait eskaini behar duzu. Eta orduan, hortik azten gera jolasten edo jokatzen askotan, eta ja hori lortzen dugunean errexago izango da, eta gutxenez bi lerro aldiote eman, eta berez badu edukina, baino gero zuk saltori eman duzu, eta azkenean, bari, komunikazio teknikak edo dire, eta, bueno, bai, irutzet landu beharra dagola, eta berandu edo iritsi baldin bagera ere, irutzet iritsi gerala, eta bueno, pixkat zerio hartu dugula. Eta bueno, baia jarretzen dugun, segero gaina, zuk esan duzun bezala, argazkilari hoi, ez dakit lana errezten digun, baino joku pixkat ematen digu, eta jolasteko aukera, eta manifan gauza desberdinak egiteko aukera kene ematen dizkigu, eta bueno, bide hortatik ere, nik behintzat personalki eskertzen dut.
Eta aitortuko dugu, postasun txiki bat ere mantzigula, Lander Arberlaitzen tuit horrek, hiru argazki horiek bateratuta ikusteak, New Yorkekoak, Parisekoak eta Euskal Herrikoak, ba bueno, gurea ere nolabait mundu mailako txoko horretan kokatzeko ematen duela, baita ere ilusio txiki bat, esango dugu.
Bai, erabat.
Ba hortxe, eskerrak emanez agurtuko zaitugu Gari Garaialde, zure, bueno, ekarritako hiru argazkiak eta horien jirako hausnarketa horiengatik, 15 egun barru gehiago, ondo izan?
Bale, bilezker zuei, aio.